Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Джошуа Шерман, председател на Австралиско-Македонскиот совет за Нов Јужен Велс, на нашата програма денеска дава објаснување на прашањата во австралискиот попис за 2021, кои се особено важни за македонските австралици. Пописот ќе се одржи овој месец на 10 август. Има 4 клучни прашања кои ќе носат поголемо значење за македонската заедница во Австралија, а тоа се прашањата за јазик, религија, потекло и место на раѓање. Еве што господинот Шерман имаше да каже од страна на Австралиско-Македонскиот совет за Нов Јужен Велс и како Советот смета е најдобро да се одговори на овие прашања. Со господинот Шерман разговара Радица Бојковска-Димитровска.
Джошуа, добар ден, благодарам што одвоивте време за овој разговор, за важноста на предстојниот попис за сите во земјава, па така и за австралиците со македонско потекло.
Благодарам за вниманието и за поканата да бидам на програмата.
Джошуа, што е она најважното во пописот, иако мора да се сложиме, се е важно за македонските австралици да обратат особено внимание кога ги одговараат прашањата?
Пописот на населението во Австралија нас ни дава можност, како македонци, да си го кажеме својот глас и со нашите одговори на пописот. Многу е важно да внимаваме како ги одговориме и да потврдиме нашето македонско потекло, вклучувајќи го и македонскиот идентитет, македонскиот јазик, држава на раѓање, се разбира Македонија, и нашата верска припадност. За повеќето од слушателите сигурно тоа ќе биде дека се членови на Македонската православна црква или верници на православната црква. Со тие работи, со тие обштествени дејности ќе ни обезбеди адекватно да бидеме представени во клучни делови од нашето општество, како што се културната различност, здравството, образованието и социјалните служби. Ако се идентификуваме како македонци, ќе овозможи владата на Австралија подобро да настане да разбери кои сме и што сме и да разберат повеќе за нашите потреби како македонска заедница сега и во иднина.
Така, Джошуа, македонците во Австралија, како што знаеме, доаѓаат од повеќе земји. Познато е дека голем број од нив во заедницава не сака да го користат името на земјата на раѓање со географската одредница Северна под подпишувањето на Преспанскиот договор. Доколку некој напише само Македонија, како што сугерирате на Facebook страницата на Австралиско-Македонскиот совет, дали е можно тоа да ги усложни работите при пописното пребројување воопшто?
Според експертите кои ги консултиравме во однос со припремање на овие упатства и информации за нашата заедница, за македонската заедница, се разбира, ние решивме да се оставиме на нашиот став дека најдобро е за сите нас, како македонци, да идентификуваме и да напишеме дека потекнуваме од Македонија во смисла на целосна географска и етнографска гледна точка. Значи, ако напишеме Македонија, то не е ограничено со политички проблеми, да речеме, со името на републикава и така натаму, исто така и ги вклучува и сите македонци од сите краеви на географска и етнографска Македонија. Се разбира, нашите македонци од Вардарскиот дел, од Егејскиот дел и од Римскиот дел, како што е се и другите делови кои спаѓаат во Албанија и во Косово. Така да, ако идентификуваме дека сме родени во Македонија, дека потекнуваме од Македонија, то најдобро ќе не опиши како заедница и нашите статистики, се разбира, нема да бидат вклучени во статистиките на другите етнички заедници, како што се грчката заедница или српската заедница или бугарската заедница.
Значи, според вас ке нема забуна затоа што графата вели држава, земја на раѓање, а не географска територија?
Всушност, прашалникот ќе праша земја на потекло, country of birth, но, како што знаеме ние, Македонија е како една целина, една географска, етнографска целина е Македонија, без разлика дали е поделена на различни држави, како што се разбира и сегашната ситуација. Така да најдобро ќе биде ако се базираме врз идејата и поимот Македонија, наместо Југославија или Република Македонија или другите држави на кај што спаѓа географска Македонија.
Рековте дека се имате консултирано со експерти по ова прашање. Дали се тоа експерти кои што работат на пописот или...
Значи, експертите се во различни сфери во нашето општество тука во Австралија, исто така и правни експерти од Австралија и од Македонија.
Во графата за јазикот, кој што освен англискиот се зборува дома, дали игра улога степенот на познавање на македонскиот јазик со оглед на тоа што дел од генерациите родени и образовани во Австралија не го зборуваат доволно добро македонскиот јазик?
Без разлика на степенот на кој што го познават јазикот, нашиот македонски јазик, битно е да се напише дека се зборува македонскиот јазик во секој од нашите домакинства низ Австралија, затоа што тоа ќе игра улога во врска со одделување на средства за нашата заедница, се разбира, во врска со здравствени прашања, со образовни прашања и со социјалните служби. Така да, без разлика на степенот на познавање на македонскиот јазик, битно е да се нарекува дека се зборува македонскиот јазик во секој дом на македонско семејство во Австралија и тоа да се потврди всушност на пописот.
Исто така, во пописот во делот за религија нема да има посебна графа за македонска православна. Што треба да се одговори во овој случај под графата Others?
Треба да се подразбери дека во сите од овие прашања во австралијскиот попис, Македонија, македонски, македонец, македонци и македонска православна религија нема да бидат ставени како опци, туку треба да се заокружи others, и да се напише, значи на англиски, Macedonian, Macedonian language, Macedonian Orthodox, ако веќе се припадници на македонската православна црква.
Джошуа, вие на вашата социјална страница имате објавено, кога велам вие, Австралиско-македонскиот совет, имате објавено неколку графики со прашања за потеклото, земјата на раѓање, јазикот кој се зборува дома и религијата со цел да ги информирате членовите на македонската заедница. Меѓутоа, има голем дел од нив кои се во поодминати години, постари лица кои немаат пристап до интернет или социјални страници и немаат многу информации или воопшто немаат информации за престојниот попис. Планирате ли некакви други начини како да им ги приближите тие информации?
Да, се разбира, освен и проширувањето на упатствата преку социјалните мрежи и на англиски и на македонски јазик, македонската верзија на прашалниците ќе биде објавена во среда, 21 јули, така да ќе можат да се даунлодират од нашата Facebook страна и од другите социјални мрежи, а исто така ќе бидат испратени упатствата до сите македонски организации од нашето општество тука во Нов Јужен Велс и од кој што имаме контакт информации. Планираме за тие лица кои што сакат печатени верзии од ова упатства, ќе ги испратиме кај нив дома ако треба. Исто така ќе бидеме достапни на информативна сесија преку Zoom. Се надеваме тоа ќе биде пред една недела пред пописот, за да можеме да објасниме повеќе информации околу упатствата и како треба да се одговорат прашањата. Се разбира, тоа ќе биде онлайн, преку интернет, кој што има можност и кој што сака, можат да се приклучат слободно. Тие информации пак ќе бидат објавени преку социјалните мрежи, преку имейл. Се разбира дека со овие рестрикции кои што моментално се во поголемиот дел од Сиднеј и во Нов Јужен Велс, дека неке можеме да имаме информативни сесии
лице во лице, во живо.
Во живо, да.
Да, пак ја парашам, Джошуа, за постарите, да, кои што не можат да се приклучат на Zoom, што за нив?
Како што реков, се надевам дека ќе можеме да ги спратиме кај нивните домови, ако имаме информации од нив, ако имаме барања за тоа, можеме слободно да ги испратиме. Само ке треба да се јават кај Австралијскиот македонски совет, преку, се разбира, преку имал или преку телефон, и ќе можеме да ги испратиме тие информации. А исто така, ако имат помлади лица во нивниот дом, кои што можат да се обратат при нас, можеме исто така и да ги испратиме информациите или преку имал или во печатна форма.
Добро, Джошуа Шерман, ви благодарам што одвоивте време за овој разговор.
Ви благодарам за вниманието и се надевам дека ако има повеќе потреби за пописот, можат слободно да се јават кај Австралијскиот македонски совет. Ние сме за народот, од народот.
Джошуа Шерман, председател на Австралијско-македонскиот совет за Нов Јужен Велс, и како советот смета е најдобро да се одговори на четирите клучни прашања во австралијскиот попис за македонците во Австралија.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.